En gang tog eliten afstand fra reality-tv. Det blev betragtet som plat og underlydigt tv, som eliten var for klog og fin til at deltage i. Men noget har ændret sig. Nu stiller overklassen og videnseliten op i reality-tv-programmer. For eksempel er hjerneforsker Peter Lund Madsen med i TV2's reality-serie Spillet.
Jeg er nybegynder inden for reality, men det er jo som et meget avanceret psykologisk eksperiment, hvor de her folk, der ikke kender hinanden stort set, de skal lave deres eget lille minisamfund. Ja. Og det er oprigtigt interessant at se, hvad der sker, fordi det er jo ikke noget, der er instrueret. Det kommer ud af de her mennesker.
Gør jer klar. Og rigtig god fornøjelse.
Spillet er et sydkoreansk reality-koncept, der minder om det populære Forræder. Og udover Peter Lund Madsen medvirker både kendte skuespillere, en forfatter og tidligere elitesportsfolk. Vi kigger nærmere på den her nye type af reality-deltagere, og om den er et tegn på, at reality-genren er blevet mere stueren. Du kan også høre eksempler på københavnsk undergrundsmusik, som er blevet interessant på global plan. Og dagens Popsmart handler om, hvordan stilikonet, den franske dronning Marie Antoinette, på en måde minder om moderne influencere. Du har tændt for P1. Det her er K-Live. De næste 2 timer handler om kultur. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. En gang elskede vi at grine af, hvor dumme, i anførselstegn, deltagerne i diverse reality-programmer var.
Stina, hun er som en lille dræbermyg, altså. Jeg er så indbrændt. Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde ud som en russisk roulette? Jeg
ved, hvad russisk roulette er.
Ja, de går i hvert fald sådan klædt.
Russisk roulette? Russisk roulette? Det er noget fedt.
Ja, sådan lød det dengang i Paradise Hotel. Men der er sket noget med reality-tv de her år. Castet ændrer sig, og flere af deltagerne er pludselig kendte forfattere, musikere, tv-værter og skuespillere med fuld blus på karrieren. For eksempel har forfatteren Glenn Beck, tv-værten Tine Gøtzsche og skuespilleren Rasmus Bruun alle deltaget i reality-formater inden for de seneste år. Og vi kigger nærmere på den her nye type af reality-deltagere og en reality-genre under forandring, og det gør vi sammen med dig, TV-tilrettelægger Rasmus Geil, velkommen.
Tak skal
du
have.
Du har arbejdet med reality-tv gennem mange år, og lige nu er du i gang med 3. sæson af DR's Døm Vores Forhold. Ja. Men du har også været med på 7 sæsoner af Paradise Hotel og en række andre tv-produktioner. Og så er du også med i juryen til prisuddelingen Reality Awards.
Ja.
Hvordan vil du beskrive denne her nyeste udvikling inden for reality-tv?
Det, der er sket, det er jo, at reality-tv er gået fra de kommercielle kanaler og væltet ind over DR og TV2. Og det har, jeg har lige lavet en optælling faktisk. Jeg sad som sagt i juryen til Reality Awards, så jeg kunne se ud af de programmer, vi kunne vælge, da vi skulle vælge de nominerede til i års nominerede. Der var 35 programmer. Og sammenlignet med det for 11 år siden, da Reality Awards startede, der var vinderne alle sammen fra de... Der var faktisk kun nogen fra de kommercielle kanaler, som vandt. Så det er de store spillere, altså sådan en public service station, som DR har taget sådan noget som gift af første blik til sig. Og vi laver så også Døm Vores Forhold. TV2 laver Forræder, laver Shaolin, laver Spillet, laver alt muligt andet. Men i gamle dage, altså eller bare for 10 år siden, der ville man måske ikke i den her... i det her hus, sige, vi laver reality-tv. Vi er stadigvæk sådan lidt, vi laver sociale eksperimenter, men altså, vi har bestemt, os der laver Døm Vores Forhold, vi siger helt åbent, vi laver reality. Så det helt korte svar er, det er simpelthen fordi, at alle lige nu laver reality-tv, fordi det fungerer i forhold til seerne.
Så kan man sige, at reality-tv simpelthen er blevet mere mainstream, det er blevet mere accepteret?
Ja, det kan man sagtens sige, men det er jo også, altså, du får ikke den Beck til at stille op i hvad som helst, tror jeg. Jeg tror ikke, du ser ham på Paradise Hotel, men altså, du så ham så i Spillet. Du ser Simi Jan, altså meget respekteret journalist, ser man i Shaolin. Tine Gøtzsche vil du måske heller ikke se på Paradise Hotel. Jeg ved heller ikke, om du vil se hende i det, der hedder Hotel Romantik, som er et datingprogram for ældre, der kommer snart på DR1. Men det er simpelthen fordi, at paletten er blevet meget bredere af programmer.
Ja, er det så vores syn på reality, der er ændret, eller er det selve reality-genren, som har taget en drejning?
Det er begge dele. Man kan ikke overse det længere. For mig har reality jo altid været godt. Jeg har jo altid elsket det, men det, der er sket, det er, at der er flere og flere, der er kommet med på vognen, og det er ligesom en bølge, der er rullet ind over os. Der findes nogle greb i reality, som er så gode, at du kan lave en rigtig god dramaturgi på kun 8 optaget af, hvor det, hvis du laver almindelig reportage-tv, så kan der tage dig måske en måned eller 2 eller 3, bare for at få noget, der ligner en dramatisk bue over en karakter.
Hvis du ser på castet, nu nævnte du en række forskellige programmer før, hvis du ser ud over de her aktuelle reality-formater, der er løbet over skærmen de her år, hvordan vil du så beskrive castet?
Jamen, altså det, jeg virkelig synes, det er, man skal jo kigge på mixet. Nu nævner vi jo Glenn Beck og Thomas Korsgaard og Tine Götzsche og Simi Jan og sådan nogle her, men der er jo stadigvæk alle mulige af de andre. Altså, der er jo stadigvæk sådan nogle som Irina Olsen, Jim Lyngvild, der er nogle influencer. Altså, det fungerer så godt. De der enkelte, som vi kan tale om her på B1, fungerer så godt, fordi de er i et mix med nogen, som måske har lidt mere erfaring med reality.
En af de her lidt anderledes, kan man sige, reality-deltagere er satiriker og komiker Rasmus Bruun, som er med i den aktuelle sæson af TV2-programmet Fræder. Lad os lige høre her.
Der er ikke noget så godt som en dadel.
Altså, det er en rolle, jeg lige skal lande i.
Nu sagde hun ikke, at der var en, der skulle væves i morgen.
Jeg har ikke fattet en skid.
Jeg forstår det ikke.
Jeg tror måske, det havde været optimalt, hvis jeg var blevet væves som forræder senere.
Hvad giver en type som skuespilleren Rasmus Bruun til reality-tv, som den, man kan sige, ældre slags reality-stjerner eller typer ikke har?
Jamen, jeg synes jo, han er lidt speciel, fordi du ved aldrig rigtigt, hvor du har ham. Og han går ud og siger, at han er med, fordi at hans børn var kæmpe forræderfans. Men når jeg ser forræder, så kan jeg ikke rigtig finde ud af, om han har luret den, om han er klogere end mig. Altså, det er lidt den rolle, man kender ham fra som Rasmus Bruun, når han spiller Rasmus Bruun. Og derfor synes jeg, han er en rigtig god karakter, men ellers er reality-tv normalt bedst, når folk er sig selv. Det vil sige en Glenn Beck, som om aftenen siger, for han har fået alt for meget, han er simpelthen blevet overstimuleret, og så siger han, den første aften må jeg godt gå i seng nu, hvor alle de andre er i fuld gang med at spille spillet. Så har jeg lidt svært ved at lure Rasmus Bruun indtil videre, men derfor synes jeg også, han er fantastisk, fordi jeg skal bruge noget tid på at finde ud af, er han den rigtige Rasmus Bruun, eller spiller han bare Rasmus Bruun?
De her kendte stjerner har jo allerede et brand i sig selv, når de træder ind i det her, til forskel måske for nogle af de tidligere deltagere. De har et talerør på sociale medier. Hvordan påvirker det reality-tv?
Det er mere, hvad de får ud af det, synes jeg, der er det spændende. Altså, hvad får en som Rasmus Bruun, eller hvad får sådan en som Glenn Beck ud af at være med i reality-tv?
Ja, vi møder faktisk Glenn Beck her i programmet, senere i programmet. Det kan vi jo spørge ham om. Ja. Men hvad er dit bud?
Altså, mit bud er, at der er de to hurtigere. Det er, at selvfølgelig får de en eller anden form for nogle penge for at være med. Men det er ikke altid specielt mange penge i forhold til, hvad man måske tror, og slet ikke i Danmark. Og så tror jeg også, at nogle af dem er med for oplevelsen. Og så siger Rasmus Bruun, fordi hans børn sagde, han skulle med, Tine Götzsche har også sagt, jeg var med, fordi hun sagde også det, fordi min søn. Men ellers så er det jo, altså, det er jo fair nok. Altså, der er også noget for noget. De kan nå til en målgruppe. De kan vise nye sider af sig selv. Jeg tror, en kvinde som Sara Grünewald, som vi alle sammen har kendt som den her meget pæne, vild med dans værtinde, fik simpelthen nok af det, og nu hun så begynder at vise helt nye sider af sig selv. Hun er en fantastisk god forræder i den nye sæson Forræder. Så det der med at vise nye sider af sig selv, og det der med at nå ud til et nyt publikum, det synes jeg bare, man skal være ærlig omkring, at det handler det også om. Det er jeg helt sikker på, det også gør for dem, der er med.
Du har selv været inde i maskinrummet i mange år og laver reality-tv. Hvordan oplever du, at selve produktionen af reality-tv har ændret sig med de her nye type deltagere? Er det anderledes at arbejde med dem?
Ja, men det er lidt sjovt, fordi jeg skal være helt ærlig at sige, jeg har ikke arbejdet så meget med den slags, men jeg kunne forestille mig, at der ligger et ordentligt arbejde med nogle kontrakter, der skal kigges igennem. De er nok ikke, de ved nok godt, hvor meget de er værd, og hvad de vil være med til, og hvad de ikke vil være med til. Og så tror jeg, at der måske også er noget forhandling, mens man filmer, hvor de måske ikke går med til helt så meget som andre. Men jeg vil ikke sige, at produktionen har ændret sig på den måde. Altså, som jeg kan høre det på dem, der er med forræder, så er det altså ligesom om, så er det ligesom, når det er de ukendte, der er med i forræder. Altså, de bliver isoleret på værelser, de har ikke deres telefoner. Så jeg tror ikke, produktionsformen har ændret sig så meget. Jeg tror med, at de arbejder op til.
Ja, og måske stiller de andre nye slags stjerner her nogle andre krav til produktionen, kunne man forestille sig?
Ja, det kunne man godt forestille sig, men altså, de skriver under på en kontrakt, og de ved også godt, hvad de går ind til. De ved godt, det handler om at levere.
Mm. Hvordan ser du så fremtiden for casting af stjerner til dansk reality-tv?
Jamen, jeg håber bare, det bliver helt vildt. Altså, jeg vil jo elske, hvis Adam Holm her fra B1, han vi så ham en dag i forræder. Det vil jeg jo elske. Men ellers så er det mixet. Altså det er også det, jeg gerne vil sige i dag. De fungerer jo kun dem, der ligesom stikker ud, fordi at de er et mix. Altså det er jo i virkeligheden casterne, der er stjernerne, for det er casterne, der skal sætte det mix sammen, så sådan en som Glenn Beck, han for eksempel, kan få lov til at shine, fordi der ikke er nogen ligesom ham.
Og hvad gør det ved vores opfattelse af genren, altså når de her stjerner er med, som i forvejen er stjerner?
Jamen det gør da helt sikkert, at det bare bliver større og større og større, og det er altså en måde, fordi fiktion er enormt dyrt at lave, men reality kan noget af det samme som fiktion, fordi du har nogle helt tydelige karakterer, nogle skurke og nogle heldige, og så er det bare meget billigere at producere, og du har garanteret en dramaturgi, så altså, jeg tror bare, det er kommet for at blive.
Kan vi simpelthen nu konkludere, at det er blevet mere stuerent med reality TV?
Nej, det kan vi ikke konkludere. Du kan bare se den seneste sæson af Paradise Hotel, så kan vi tage den snak en anden dag.
Okay, tusind tak, fordi du var med. Rasmus Gejl, tilrettelægger af reality TV gennem mange år og med i juryen til Reality Awards. Det er en royal tid, vi lever i, og især de unge kongelige er i fokus i de her år, og ikke mindst måden, vi fester og fejrer kongehuset på. I næste time får jeg besøg af Berlingskes teaterredaktør og kongehusekspert Jakob Steen Olsen for at se nærmere på, hvordan kongehuset brander sig selv. Vi har lavet en lille collage, dels fra prinsesse Isabellas 18-års fødselsdagsfest i det kongelige teater, hvor der var 1000 unge gæster med, som blev holdt i sidste uge. Og vi har lavet en collage med aftenselskabet på Slottet eller Kulturballet, der blev afholdt i februar. Og så er der lyd fra kronprins Christians 18-års fødselsdag for 1,5 år siden. Vi starter i partybussen til prinsesse Isabellas fødselsdag.
Man kan godt se, at vi har været i gang i nogle timer, men det skal ikke afholde os fra at byde velkommen til nye seere, der eventuelt lige er stedet på vores prinsessebus her. Vi har jo kørt rundt i eftermiddag og samlet nogle af alle de unge mennesker op, der skulle ind til forestilling inde på det kongelige teater. Vi har afleveret dem standsmæssigt her kl. 17.30, og nu sidder vi og venter på at se nogle smukke billeder heroppe fra balkongen, hvor de står og nyder solen og nyder øjeblikket. Fordi lige nu, der venter vi jo på tidspunktet, hvor de kongelige begynder at ankomme.
Og vi hopper ind til dig, Liva, fordi du har indfanget 2 af de gæster, der står klar til at komme ind til festforestillingen.
Det har jeg i hvert fald. Cecilie og Lea, hej med jer.
Hej.
Nu skal I til prinsesse Isabellas 18-års fødselsdag. Hvordan har I det lige nu i maven?
Jamen, jeg tror, vi er sindssygt spændte på, hvad det er for en aften, der venter os. Vi glæder os helt vildt meget.
Ja, det er jo selvfølgelig en dag, vi har set frem til i lang tid, så nu er det også endelig, nu sker det.
Et kæmpe stort tillykke med de 18 år, kære prinsesse Isabella. En helt særlig aften, de har valgt at fejre i en sal fyldt med jævnaldrende til en aften fyldt med kultur.
Dronningen af dansk musik, som lige har gennemført sin sidste prøve, og jeg har fået lov at tale lidt med, selvfølgelig, Medina. Medina, altså, da du udgav Kun for mig for efterhånden et par år siden, der tror jeg ikke, der var mange, der turde spå om, at den dag skulle spilles til en royal fødselsdag. Hvordan er det for dig at stå her i aften?
Det er dejligt.
Lige nu er der bal på slottet. Kongeparret har nemlig inviteret til kulturbal på Christiansborg Slot. Det er første gang, at kongeparret er værter for det traditionelle kulturbal, hvor det kun er en udvalgt skare af dansk kulturlivs, både etablerede og nye navne. Nogle af dem ser vi her, der har fået en invitation.
Jeg har stået vagt herude som ung mand i Livgarden, og der havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg en dag skulle indenfor og se, hvordan det så ud.
Jeg blev utrolig glad, at jeg fik invitationen, og som du siger, som kvindelig fodboldspiller, så viser det også, at vi er kommet ret langt.
Jeg har glædet mig utrolig meget, og jeg er utrolig stolt af at være partlet og være her i aften.
Der er stor fest på Christiansborg Slot i dag, hvor tronarvingen prins Christian fylder 18 år. 218-årige fra alle afkroge af kongeriget og unge, der har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, er inviteret til fest på slottet, og en af dem, som skal med, det er dig, Frederik Grønborg Overgaard. Hvordan har maven det? Er du helt tryg?
Ikke lige umiddelbart.
We spend a lifetime in the dark colors of spring. Let me breathe you in one at a time. Yellow, purple, green and blue.
Emotions only come out after dark. Only time I see just who we are. Your eyes shining bright with the lights out. Feel like I get to see you inside out. Oh, shades of green and blue, feel like me and you. Got me thinking back to when I was yours and you were my guardian angel. Show me your colors now. I have been faithful, still trying to figure out why I've been all alone picking petals of the flowers. We've been in this dark for hours. Now it's your time, turn into a lifetime. I can see you clearer than nighttime. Spring,
come on, let me. Det var popbandet Scarlet Pleasure sammen med gift og danseren Astrid Elbo, som blev spillet til festforestillingen i sidste uge på Det Kongelige Teater. Der er mere om kongehuset i næste time. Hun mistede hovedet i 1753, men popkulturen er stadig besat af den franske modedronning Marie Antoinette. Popsmart undersøger myten om Marie Antoinette i selskab med teaterinstruktøren Aller Balslev. De taler om Marie Antoinette som den perfekte tidskameleon, og hvorfor hun minder om moderne influencere.
Et hvidsminket kvindeansigt stiger stift ud i luften. Hendes hår er ildrødt i bunden. Det sender nærmest flammer op i en høj pudret peruk. Hun åbner munden og råber.
Les aristocrates à la lanterne, les aristocrates, on les pendra.
Ansigtet bliver båret i hænderne på en hovedløs kvindeskikkelse. Hun er iført rokokokjole med stram korset og brede hofter. Hun står i et vindue. Det sted, hvor Marie Antoinette sad fængslet, før hun mistede hovedet på guillotinen. Flammekanoner eksploderer. Metalmusik brager ud over byen, ud over hele kloden. Marie Antoinette kom på alles læber, da hun var en del af OL-åbningen i Paris sidste sommer. Og faktisk har hun spøgt over alt lige siden. På tv kan man dåne over fantastiske råber i serien Marie Antoinette. På Victorian Albert Museum i London, der vil man snart kunne opleve 250 års design, mode og populærkultur, inspireret af den franske dronning.
And a royal heads up. Today's episode contains swearing that would have the royal court calling for our heads. Please be advised.
Utallige podcasts har kastet sig over den utrolige skæbne, og lige nu kan man opleve Marie Antoinette på teaterscenen i København. Men hvorfor er vi så besatte af myten om Marie Antoinette lige nu? Og hvordan er den her myte om Marie Antoinette blevet brugt som symbol igennem tiden? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge forsøger at få styr på tidens popkulturelle tegn, og det gør jeg i selskab med begavede og sjove gæster. Jeg hedder Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Anna Balslev. Du er husinstruktør på Det Kongelige Teater, og du er lige nu aktuel med forestillingen Marie Antoinette på den scene, der hedder Mellemgulvet.
Mm.
Velkommen.
Tak.
Altså, hvad er det, der er så fascinerende ved den her sådan Marie Antoinette-figur?
Jamen, jeg tror det er, fordi vi aldrig kan blive færdige med hende, fordi hun er så uhåndgribelig. Altså, hun er sådan en bundløs figur på en måde, ikke? Og uudtømmelig. Hun er både en overforbruger og en ung, progressiv mor. En, der forandrer det sådan rigide kongehussystem, og en, der må halshugges for, at kongehuset må dø. Og det er jo sådan, altså tænk at det er en kvinde på, hvad hun har ikke engang været 40, vel? Har kun rummet det i et helt liv. Så jeg tror faktisk, det er fordi, at hun er sådan det perfekte symbol. Og i vores prøverum, så kalder vi en lidt for sådan en tidsåndskameleon. Altså hun er på en måde sådan Jesus. En kvindelig Jesus i Europa, hvor vi på en eller anden måde kan læse vores egen tidsånd ind i hendes opførsel. Ikke?
Ja.
Ja.
Du siger progressiv mor?
Jamen, hun ammede jo. Altså, hun ville ikke have, at der var nogen, der skulle amme hendes børn. Hun ammede selv. Altså, så på den måde, så var hun sådan en figur, som da hun ligesom ankommer til Versailles, jo kun i en alder af 14, så er hun en fredsgave. Altså hun er en aftale mellem Østrig og Frankrig i en alder af 14, hvor hun skal ligesom indgå i et ægteskab med den unge kommende konge Dauphin Louis, som ligesom gør, at vi skal finde en eller anden form for fred i Europa, ikke, imellem Østrig og Frankrig. Og da det sker, så forventer man jo bare, at hun laver nogle børn relativt hurtigt. Men det, der sker, det er, at Louis, han har desværre forhudsforsnævring. Tror man, mener man, det gætter man på. Det er jo desværre ikke beskrevet særligt detaljeret nogen steder. Så der går faktisk 7 år, før hun bliver mor. Og der er hun ret forhat i de der 7 år, altså som den her unge pige, som ikke kan formå at lave en tronarving. Og når hun så får lavet en tronarving, og oven i købet også bliver dronning, så bliver hun faktisk sådan et Lady Di-ikon. Så hun går relativt hurtigt fra at være sådan en ung pige, men virkelig ikke ser, kan blive den kommende dronning, til pludselig at blive frelseren. Altså den store frelser, der er virkelig sjov at være sammen med. Hun er festlig og laver teater og koncerter. Så hun bringer kunst og kultur og musik og har det sådan meget tæt på naturenagtigt. Hun får bygget en landsby, så hun selv kan gå ned og hente æg hos hønsene og købe brød. Og, altså hun vil gerne være sådan et almindeligt menneske, ikke? Og på den måde synes jeg, hun på en måde kanaliserer den her Lady Di-figur.
Hvor gammel er du?
Hvor gammel jeg er?
Ja.
Jeg er 33.
Altså genkender du dig selv i hende, når du taler om hende? Så du føles nærmest som om, sådan taler om en nutidig kvinde.
Men prøv her, jeg er fra 90'erne, ikke? Jeg drømmer mig jo tilbage til den tid, hvor jeg kunne agere som Marie Antoinette på sådan en skødesløs måde, ikke? Altså det der med at kunne sige sådan, prøv at høre, vi flyver bare, vi rejser, jeg skal tæt på naturen, så jeg tager til Thailand. Altså det var sådan, hun havde det. Hun havde det jo sådan her, jeg kunne ikke tage til Thailand, men det er jo den der facon, at man ligesom, hun følte, hun befriede hver sig. Men igennem sin befrielse, så forbrugede hun helt sindssygt meget. Og uheldigt nok faldt det forbrug sammen med, og den befrielse af sig igennem forbrug, faldt sammen med en landsdækkende eller europadækkende hungersnød. På grund af en vulkan, der brød ud på Island, der lagde en askesky over hele Europa. Simpelthen et klimaproblem, som gjorde, at folk lige sultede ude i gaderne. Og samtidig med det, så reformerede hun hele systemet indenfra. Så der var ligesom nogle mure, der adskilte hende og virkeligheden. Og den virkelighed, hun stod i, det var, at hun gjorde folk glade. Og samtidig så var der folk, der sultede ude i gaderne, imens hun brugte sindssygt mange penge på at have en fake bager på Versailles. Så der er jo sådan simpelthen et sindssygt clash. Det er jo ligesom, hvis vi opførte os som i 90'erne, imens klimakrisen rasede, ikke?
Ja.
Lige nu. Så for mig, der er 33, så synes jeg kan genkende alle tider i hende. Og jeg kan godt forstå, at hun bliver ved med at være hyperaktuel. Altså fordi på den måde, så er hun en. Hun er så kompleks. Altså du ved, hun er ikke bare en Shakespearean karakter, som på den måde agerer kun efter magt. Ender kun efter begær, eller hun rummer ligesom både Romeo og Julie og Richard den 3. Altså fordi hun har både begæret i sig, lysten til at agere efter sine følelser, og reformere systemet sådan, så det bliver følelsesfyldt og nærmest coming of age-agtigt, og samtidig så sker der store politiske ting omkring hende, som har fatale konsekvenser, både for systemet, men også for hendes liv.
Ja. Det er fascinerende det med, at du bruger hende, du kommer til at tale om hende som en karakter, ja, i et stykke.
Ja.
Altså, når du lukker øjnene og tænker på Marie Antoinette, er hun så et menneske, eller er hun en figur i et teaterstykke i et drama?
Jeg kan ikke komme til at kende hende. Altså, jeg synes nærmest, det er umuligt at kende. Og jeg har læst både Antonia Frasers meget store biografi om hende, og Stefan Zweig, og set serien, og Coppola. Og det er som om, jo mere jeg indtager hende, jo længere væk fra hende kan man, eller kommer jeg. Altså, der er den der sådan fornemmelse af, at hun er uhåndgribelig, fordi at der er så mange, der forsøger at eje hende igennem og fortælle hende. Og hun sagde jo simpelthen ikke særlig meget selv. Altså, det hun gjorde, det var, hun skrev nogle digte, som handlede om blomster og bier, altså i en tid, hvor hungersnøden rasede. Så jeg tror også, du ved, hvis, og det er faktisk også derfor, jeg synes, hun er virkelig svær at fortælle en historie om. Det tror jeg også, man kan se, hvis man for eksempel ser Sofia Coppolas film, som på et eller andet, på en eller anden måde.
Det er den her film fra 2006 med Kirsten Dunst i hovedrollen.
Ja, og der er popmusik, og der er sko, og der er hår, og hun bliver sådan et modeikon, ikke? Og der i den, så synes jeg, det er så tydeligt, at hun er så svær at fortælle, fordi hvis du skal fortælle historien om Marie Antoinette, skal du faktisk fortælle, hvad der sker rundt om hende. Altså hvis vi fortæller bare historien om Marie Antoinette, retssagen kom som et chok for hende. Altså hun anede ikke, at hun skulle til at halshugges for hendes gerninger. For det hun gjorde, det var at bruge penge på kjoler. Men det der var problemet, det var, at folk sultede på den anden side af væggen. Men de to ting mødte aldrig hinanden, så på en måde er hun uhåndgribelig, fordi at det hun selv gjorde var ingenting. Og altså, det er da det mest udramatiske i hele verden. Så jeg tror, du har helt ret i, at jeg tænker hende som en karakter, men lige så meget også som et symbol eller som en myte, som vi på en eller anden måde bruger. Og det synes jeg også er så vildt, ikke? Jeg ved ikke, om du har prøvet at være på Versailles i Frankrig.
Det har jeg for mange år siden, da jeg var helt ung.
Det er jo så crazy et sted. Altså, fordi franskmændene har jo selv halshugget den familie der. De har jo selv været inde og sige sådan her, monarkiet skal dø, ikke? The center cannot hold, vi bliver nødt til at slagte dem. Og nu er det jo sådan et guldornamenteret besøgspark. Altså, det er jo Frederiksberg have gone wild, ikke? Og over højtalerne, så kører der fuglekvider og klassisk musik. Det er jo så parfumeret et sted. Så det er som om, de prøver at geniscenesætte dem, de har halshugget. Og det synes jeg er så vildt en ting i vores tid. Vores forbrug af tidligere tiders
tragedie.
Ja. Det er så crazy. Altså, så på den måde, så synes jeg, at det er hyperaktuelt at tage hende op, fordi at vi hele tiden er så fascineret af at forbruge hende i sig selv. Men jeg synes, det er umuligt at italesætte hende som noget, der ligesom er menneskeligt.
Ja.
Hun er lige så meget en figur, som vi bruger.
Ja. Vi skal vende tilbage til det her med Marie Antoinette som myte, og det er jo faktisk interessant, det du siger med, det med, at vi forbruger hende stadigvæk, og franskmændene forbruger hende, fordi det er jo faktisk der sker til afslutningen på Olympiaden, hvor de simpelthen bruger den, altså det er simpelthen hendes halshuggede hoved.
Det er så
altså, hun står simpelthen med sit hoved i hænderne og synger foran altså hele verdens, altså hele klodens tilskuer, så det er jo også
If only she knew.
Ja, så det er jo også en global besættelse af den her myte. Men før, så skal vi lige dykke lidt yderligere ned i det her skel mellem myte og virkelighed, når vi taler om Marie Antoinette, og hvorfor de her udtværede grænser, de er sådan, altså en del af hendes historie. Og det er blandt andet i forbindelse med halskædeaffæren, der udspillede sig i 1780'erne. Mm. En mørk nat svæver en kvinde frem blandt træerne i Versailleshaven. Kvinden er sexarbejder. Hun giver sig ud for at være Marie Antoinette. Hun er en del af et komplot, som skal overtale en kardinal til at købe hende en kostbar diamanthalskæde. Han er nemlig faldet i unåde hos det franske hof, og han tror, at kvinden er dronningen selv. Men det er det altså ikke. Han når lige at nærme sig kvinden, inden hun flygter ud i mørket. Alligevel køber kardinalen halskæden, og han giver den til en gruppe svindlere, der lover at give den videre til dronningen. Men Marie Antoinette får aldrig halskæden, og da historien kommer frem, bliver det en gigantisk skandale. Hendes ry bliver fuldstændig blakket. Marie Antoinette, hun havde ikke selv noget at gøre med den her skandale, men hun kunne lige så godt have gjort det.
Ja.
Det bliver ligesom fortællingen i Paris, det er, at jamen, det kan da godt være, at hun ikke gjorde det, men vi vidste jo, hun bruger jo masser af penge. Mm. Hun havde Rosbatin, sin egen kjoleskab, og de mødtes 2 gange om ugen til at sidde og fortegne hendes nye kjoler. Det her med, at hun kunne lige så godt have gjort det. Ja. Det samme gælder citatet, let them have cake, altså lad dem få kage, som er en del af netop også Sofia Coppola-filmen. Altså, som jo også er en myte, fordi faktisk så optræder det i en bog af Rousseau, Bekendelser, som er skrevet i 1767, altså før hun overhovedet kommer til Frankrig. Den her kamp mellem myte og virkelighed, den synes jeg er virkelig spændende, så jeg ringede til lektoren i fransk historie og kultur og litteratur, Jørgen Bøjsten fra Københavns Universitet, og jeg startede med at spørge ham, hvad forholdet er mellem myte og virkelighed, når det handler om Marie Antoinette.
Der er 90% myte og 10% virkelighed i Marie Antoinette. Altså hun er jo, lige fra hun var lille, altså hun er jo et brik i et spil. Hun bliver gift som led i en politisk handel og en diplomatisk aftale med Frankrig. Altså, det vil sige, altså, som han har gjort det helt fra middelalderen, det der med, at man gifter sig med hinanden for at erklære sig selv for allieret. Så det vil sige, at hendes liv er politisk og et skuespil lige fra starten. Altså, hvem hun egentlig er, hvad hun egentlig går op i, det betyder sådan set ingenting. Altså, man er en brik i et stort politisk spil. Og hun kommer så til Frankrig på et tidspunkt, hvor altså det er sådan lige de sidste krampetrækninger af enevælden inden revolutionen. Og der bliver hun også fanget i et spil, hvor hvem hun er og hvad hun vil, det egentlig betyder ganske lidt, fordi hun har rollen som dronning, og det er den, som... Altså først bliver hun ophøjet som dronning, og så bliver hun nedstyrtet som dronning og halshugget. Så det er... hun er fanget i en rolle det meste af sit liv, og den rolle er så senere blevet en myte.
Du nævnte i starten skuespillet. Kan man ligefrem sige, at Marie Antoinette, hun på en eller anden måde lever hele sit liv på en scene?
Ja, altså det franske hof er jo offentligt, og det man inkarnerer, det er skuespillet om kongemagten. Altså der er ikke noget som helst privat i det der. Altså alt, hvad man foretager sig, der er man overvåget af nogen, og man er omgivet af nogen. Det vil sige, altså det har en repræsentativ karakter, som ligesom... Pointen er at manifestere magten og suverænen. Altså det skal spilles dagligt. Så det der med at have noget privatliv eller have personlige tanker, det har man dybest set kun, når man sover. Eller hvis man som konge gik på jagt. Altså så havde man sådan set lidt fred for alle de andre. Men lige snart man var i funktion på slottet, og det var man næsten hele tiden, så var man omgivet af folk, og så var man en politisk figur. Så der havde man ikke noget som helst, der lignede privatliv.
Nej, det sagde altså Jørgen Bøjsen fra Københavns Universitet. Anna Balslev, husinstruktør på Det Kongelige Teater og aktuel med en forestilling om Marie Antoinette. Det her med, som han siger, at hun levede sit liv på en scene.
Ja. Ej, hvor det godt var.
Hvad tænker du om det?
Jamen, det er bare, at det er sindssygt godt beskrevet. I den forstand, at jeg tror, at vi i vores tid, og det her er meget i vores tid, jeg tror, vi skal passe på med at romantisere de historiske figurer. Altså vi har et stort behov for at tro, at der er rigtig meget, der handler om
mennesket.
Om mennesket og det relationelle og emotionelle. Og, altså identitetspolitik har jo fyldt rigtig meget de seneste par år, og det, vi har en tendens til, synes jeg, når vi taler historisk eller drama, eller at have et behov for, på grund af os selv, at læse ind, at der er noget, der handler om frigørelse, eller kønnet, eller kvinden, eller det er også misogyni, eller, altså du ved, vi poster alle mulige agendaer ned i det, som handler om vores egen tid. Og i virkeligheden, så synes jeg, det er bare så godt beskrevet, det der med, at Marie Antoinette er en brik i et spil, og en karakter, som handler om alt andet end hende selv. Og det er også det, hun må bøde for i sidste ende. Hun var jo en søskendeflok på 16. Altså hendes mor, Maria Theresia, kejserinde af Østrig, hun fødte 16 børn og bliver kaldt Europas dronningemoder. Eller Europas moder, ikke? Fordi at hun simpelthen spyttede børn ud, der skulle regere i hele Europa.
Og du siger det på en helt anden måde, end man vil sige dronningemoder nu. Hvor ja, sådan, ja. Det er lystfuldt det er at lystfuld. Få børn nu,
ja,
ikke?
Ja, præcis.
Men 16 børn, det er en maskine.
Hun har jo været en kongehusfabrik. Altså, det er jo for sindssygt. Hun har jo ikke kigget på Marie Antoinette med våde øjne i en alder af 14 og sagt, åh, mit lille barn, hvor jeg kommer til at savne dig. Hun har sagt sådan her, okay, girl, you gotta go to business, ikke? Altså, nu vil du fredsgaven her imellem Østrig og Frankrig. Det er jo ikke en menneskelig relation. Det er jo, vi laver jo, og der, på den måde synes jeg, at faktisk er historien om Marie Antoinette er større end det at være menneske. Hvis det var en relationel fortælling, så kunne vi godt fortælle historien om Romeo og Julie, eller et dukkehjem, hvor er det svært at være i et ægteskab, eller, altså, for der var alt muligt, der var svært for Marie Antoinette. Men jeg synes også, at hvis vi får fladiger det til at være en relationel fortælling, eller en fortælling om køn, for eksempel, så misser vi chancen for, hvor stor politisk en fortælling det er. Hvor gigantisk en fortælling det er om, hvordan vi som mennesker skaber systemer, det er umuligt at være menneske i. Og der er noget i det, som... Det er jo det, der må falde. Det handler jo ikke om et menneske, der må falde. Historien om Marie Antoinette, der bliver halshugget, synes jeg ikke handler om et menneske, der må bøde, men om et helt system, der står for forfald.
Ja.
Og det er jo så spændende i forhold til det Europa, vi ser i dag.
Ja, men jeg har også lyst til at tage dig tilbage til 1932, for du nævnte selv Stefan Zweig,
ja,
forfatteren, som jo skriver en biografi om Marie Antoinette, at det her med, at kønnet, at hvis vi kigger på Marie Antoinette som med sådan, altså nutidens feministiske briller, så læser vi hende måske forkert, men der er alligevel noget der med den myte, der bliver skabt, ja, omkring hende. Der kommer hendes køn til at betyde enormt meget, og vi skal høre et citat her fra bogen.
Hendes små kvindelige triumfer var hende mere værd end verdenshistoriens store og vidtrækkende sejre. Og fordi hendes letsindige hjerte ikke forstod at give den kongelige idé et sjæleligt indhold, men kun en fuldendt form, skrumpede en stor opgave under hendes hænder ind til forfængeligt lejeværk. Et højt embede til en teaterrolle. At være dronning betyder for Marie Antoinette i hele 15 let sind i år kun dette, at blive beundret som den mest elegante, mest kokette, mest velklædte, mest forvente og frem for alt den mundreste kvinde ved hoffet. At være den toneangivende dame i den fornemme overforfinede selskabsverden, der regner sig selv for at være verden. I hele 20 år spiller hun stærkt betaget af sig selv, den fuldkomne rokokodronnings primadonna-rolle med stil og ynde på sin privatscene Versailles, der som en japansk blomstersti er bygget på afgrundens rand.
Wow.
Ja, det var Stefan Zweig.
Ja.
Altså, jeg blev mærke i et let sindigt hjerte, kunne ikke give den kongelige del et sjældent indhold, kun form.
Mm.
Altså, hvad er det for et blik på Marie Antoinette, som Stefan Zweig han lancerer her?
Jeg synes jo, at det der er vigtigt, når man læser Stefan Zweigs roman, det er netop det, vi lige talte om med at give hendes facon eller eftertidens læsning af hende værdien som kvinde. Altså, at når vi... hvis vi tænker på andre kongelige figurer, ikke? Henrik den 8. What a pig. Altså, han havde været 8 koner og halshugget dem alle sammen og reformeret den engelske trone.
Det var blodigt.
Ja, det var en rimelig blodig omgang, ikke? Men, men han bliver ikke tilskrevet et vildt følelsesliv.
Nej.
Han bliver ikke dyrket som en, der er kompliceret. Han bliver faktisk gjort ret simpel. Hvor det er som om, at en historisk kvindelig figur skal være meget... altså forstår du, hvad jeg mener? Hun er sådan let og kompliceret og har et forvitret hjerte og i sine følelsers vold og sådan noget. Men hun dræber jo ikke 8 elsker, eller altså, det hun gør, det er, at hun bruger penge. Hun bruger hoffets penge på tøj. Og det er derfor, jeg faktisk også som kvinde, ung kvinde, synes, det er ret vigtigt at give hende den værdi, at se hende som relativt simpel. Altså, ikke at gøre hende mere kompleks, end hvad hun er rent følelsesmæssigt, bare fordi hun er en kvinde. Hun behøver ikke at være en dyb Jane Austen-karakter, bare fordi hun er en kvinde. Altså, jeg synes også, at hun bare er en pige eller en kvinde eller et menneske, som hun har fået en opgave her i livet, og det er at være en skidegod dronning. Og hun skal blive populær. Det er hendes opgave fra hendes mors side, det er at være populær. Hun skal opretholde kongehuset og være populær. Hun opdager ret tidligt, at hun er populær, hvis hun er lystfuld og følger sine lyster. Hun laver jo en hardcore branding, og det er der, hvor jeg synes, det er super godt, det Jørgen Bøjsen siger med, at hun er på en scene. Hun opdager jo, hvad folk reagerer på. Det ved du og jeg jo også, som er vant til at være i medier, eller arbejde med teater, eller interessere os for medier. Man hægter sig jo fast i noget, man er god til, og så bliver man ved med det.
Indtil den bitter hende nogle gange.
Indtil den bitter hende, ikke? Nogle gange for langt. Men der er jo noget med, at det bliver jo hendes brand. Altså, der kan vi jo sagtens sammenligne hende med Kardashian-familien, eller altså, hvor man ligesom siger, eller Lady Di, synes jeg også, altså, at man ligesom siger, det her, det er mit brand. Jeg er hende med hjertet, jeg vil gerne arme selv, jeg går op i at læse Rousseau, jeg interesserer mig for den amerikanske uafhængighedserklæring, alt det der. Og samtidig, så sker der noget rundt om hende, historisk set, som gør, at det er fuldstændig ude af trit. Hun burde have reformeret. Og altså, i princippet kan man hellere sammenligne det med, i stedet for at sige, at hun er en anden følelsesfigur, så hun mere, synes jeg også, lige så meget et symbol på, hvor svært det er at skifte vane. Altså, hun lægger en kurs, og egentlig burde hun stoppe op. Lidt ligesom lige inden corona lukkede ned, ikke? At vi går rundt og siger, ej, har I hørt om den der sygdom fra Kina? Og så er vi sådan, ja, det er godt nok sindssygt. Nå, hvad skal vi have til aftensmad? Altså, vi har jo ingen idé om, hvordan verden vælter lige om lidt. Og egentlig så er det sådan, hun står i ret lang tid. Hun står ligesom og siger, nå, men ej, hvor er det egentlig forfærdeligt, at folk sulter. Så siger hun sådan her, jeg indfører smalkost på Versailles i 3 dage. Det er jo fuldstændig ude af trit med, at folk sulter rundt om hende. Men hun gør det, hun tror er det rigtige. Og det er det, der fælder hende. Det er, at hun ikke har nogen anelse om, hvad der sker ude på den anden side. Og hvis man tilfører hende alle, men også fordi, tror jeg, at hun er kvindelig figur, ikke? Alle mulige følelser, som er komplicerede og dybe og sandfærdige, og altså, så romantiserer vi historien, fordi hun er altså også bare, som Bjørn Bonnesen siger, en brik i et spil.
Ja.
Og det er faktisk den største pointe ved hende, synes jeg.
Men vi skal vende tilbage til det med, hvad vi kan bruge hende til nu, hvis vi holder hende op som et spejl for vores nutid. Fordi det synes jeg, der er ret mange ret sjove sådan noget perspektiver, der ligger i det. Men vi vender lige tilbage til Jørgen Bøjsen først, fordi jeg spurgte ham også, hvordan vi har forholdt os til at bruge den her myte om Marie Antoinette forskelligt igennem tiden.
Den ene myte, det er det uskyldige offer. Det er mest den myte, vi har i dag. Altså, man ser hende lidt som den her unge kvinde, der kommer til det her meget, meget ceremonielle hof, og som bliver fanget i den her store politiske forandring, der sker. Den anden myte, det er vampyren, blodsyveren, den, der sidder sådan på toppen af det franske samfund, og seksuelt umætteligt og promiskuøs og er ligeglad med, hvad almindelige mennesker tænker. Så der er sådan to, der er sådan en sort myte, og så er der en hvid myte, som deler sig hendes eftermæle.
Det er jo vildt nok at kunne have to så forskellige eftermæler. Hvordan kan to så forskellige eftermæler eksistere side om side op igennem så mange år?
Jamen, det er fordi, hun bliver jo symbol på revolutionen. Altså, er det her en god revolution, eller er det en dårlig revolution? Altså, revolutionen deler ikke blot Frankrig i to dele, sådan for eller imod, men også hele Europa for eller imod. Det vil sige, altså, det, som vi opsatte som venstrefløj og højrefløj, det opstår jo nærmest på det tidspunkt der. Og hvis man er til venstre, så synes man, at revolutionen er dybest set en god ting, og så synes man, hun inkarnerer alt det, der var galt med de gamle styre. Altså ligegyldigheden med folk, overforbruget, frusseriet, det dekadente levevis. Og hvis man er lidt mere konservativ og går ind for, det var måske meget godt, at der var en konge og lidt styr på det, så står hendes død som det ultimative martyrium. Altså en uskyldig kvinde, en mor, en hustru, der bliver offret på det her umættelige revolutions blodige alter.
Det sagde altså Jørgen Bøjsen fra KU. De her to myter, altså en mørk og en lys, den uskyldige og den skyldige. Mm. Hvordan forholder du dig til myten om sig? Hvordan bruger du hende nu?
Jamen, vi har sådan en sætning, vi arbejder ud fra, som er skabelsen af en tyran. Altså i den forstand, at hvis man skal se på hende for os og for mig som et spejl af vores tid, så synes jeg, altså kunsten skal jo helst altid stille spørgsmål og ikke svare. Og jeg synes egentlig, at hun er allermest spændende, det er, når hun rummer begge dele. Altså i den forstand, at svaret ikke er entydigt andet end at vi kan stille spørgsmålet, hvordan gik det så galt? Hvordan kunne noget gå så galt? Og jeg tror egentlig, i vores tid er vi jo ret optaget af synderen, eller syndebukken. Altså vi er jo ret relativt optaget af, hvor peger fingeren hen, når der er noget, der er gjort, der er galt. Ikke? Altså, hvem var det? Hvem gjorde noget galt? Og hvordan skal vedkommende bøde for det? Ikke? Og der synes jeg, det er enormt spændende bare at beskæftige sig med, okay, fra et menneske er 14 år, og så til, at det bliver syndebukken, altså til det er det menneske, der må halshugges, for en hel nation skal ændre monarki, eller hvad hedder det, styre. Hvilke facetter rummer det menneske så? Og der synes jeg, at det både, vi prøver at arbejde med det ud fra, at vi starter i den hvide, altså at vi starter i det aspekt, der hedder, at hun er et barn, der kommer ind som en brik i et system. Men så er det så spørgsmålet, hvad gør det system ved det barn? Og hvad udvikler hun sig så til at blive og kunne træffe beslutninger omkring?
Ja.
Og der synes jeg, altså vores sætning, som vi bruger jo hele tiden i dag, det var en anden tid, at det er jo det der med, når vores handlinger kommer ud af trit med nutiden, der er hun faktisk en perfekt mytisk figur at beskæftige sig med det på. Altså når vi handler ud fra en overbevisning, som var korrekt for 10 år siden, fordi vi havde én opgave, men samtiden har ændret sig. Hvordan får det så en mislyd?
Ja.
Og så ruller det jo bare, for hun har jo den vildeste retssag. Og der synes jeg, at vores interesse i dag for syndebukken, at hun er et ret vildt eksempel. Fordi som du selv siger med halskædeaffæren, det er jo en vild historie, fordi at det egentlig ikke skete, men det kunne lige så godt være sket. Og derfor bliver den et eksempel. Og altså, jeg vil ved med, at dit hoved lige nu eksploderer med tanken om, hvad der er sket i Mediedanmark eller rundt omkring i samfundet, er præcis den sætning, præcis den tanke. Det kunne lige så godt have været ham eller hende, der havde gjort det, fordi der er så mange andre eksempler på den slags opførsel. Så why not, ikke? Og det er jo en af de ting, der fælder hende. Og samtidig, så bliver hun jo også anklaget. Så ruller det bare, fordi man finder den syndebuk der. Hun bliver blandt andet også anklaget for incest.
Ja, for incest, og det er jo faktisk en af de få ting ved retssagen, der skaber hende en smule sympati.
Præcis.
Fordi hun siger inde i retssagen, der siger hun, jeg tror, at hun siger til tilhøren, der siger hun, at jeg kan ikke svare på det spørgsmål, og enhver mor, der sidder herinde, vil vide, hvorfor jeg ikke kan svare på det.
Præcis.
Altså hun vil simpelthen ikke forsvare sig selv imod det, fordi at bare det at anerkende spørgsmålet er forkrænkende.
Præcis.
Og der er der faktisk en lille bølge af sympati, der vælter imod hende, men en meget lille, måske mere bare en lille krusning på overfladen. Men det er meget spændende, du siger det her med, at det er systemet, der skaber skæbnen og tragedien.
Mm.
Og så siger du det der med, at du kigger på mig, og så at min hjerne er sikkert ved at eksplodere. Ja. Fordi jeg har nemlig et eksempel med, som på fineste vis samler op på de her ting. Fordi det var en influencer, der kom i problemer sidste år til Met-galaen. Og det er den her store fest, som amerikansk Vogue holder for The Metropolitan Costume Institute hver 1. maj i året. Hvor alle berømtheder kommer i det dyreste tøj, der overhovedet kan købes for penge. Og de seneste år har der været stigende kritik mod modebranchen og luksusbranchen, fordi den simpelthen er blevet for dekadent. Og man hører meget ofte også et lille sådan et, det er lidt Marie Antoinette-agtigt.
Ja, ja.
Men sidste år, der skete der så det her. Det ligner en drøm, men ender som et moderne mareridt, da influenceren Hailey Bailey går ud på gaden i New York for at optage en kort video til sin TikTok. Hun er klædt i en overdådig kjole med lang slæb. Der nærmest drysser sådan en blomster henover. Og på hovedet der bærer hun sådan en kæmpe opsats af blomster, pyntet med perler. Hun kigger ind i kameraet og siger:
"Let them eat cake."
Øjeblikket senere eksploderer kritikken af den populære influencer. Boykot influencerne, opfordrer de. En digital guillotine. En digitine. Få dage efter falder undskyldningen. Den her episode er så sindssygt interessant. Fordi at hun helt blåret går hun ud på gaden og siger, let them have cake.
Ja.
Kloden står i flammer. Hun bliver overfaldet på sociale medier. Hun ender med at gå ud og give den her vanvittige undskyldning, hvor hun siger:
I don't know the right thing to do or say. I am not informed enough. So sorry.
I beder mig om at forholde mig til en masse ting, men det kan jeg ikke, fordi jeg ved ikke nok. Altså, det her er jo også en ung kvinde, der på en eller anden måde er opvokset i et forbrugssystem, i en forbrugerkultur, hvor man har ophøjet unge kvinder, unge mænd også, for at købe meget tøj, og pludselig så forventer man, at de kan noget andet end at stå på scenen.
Ja.
Det er jo et vanvittigt billede, og jeg tænker også...
Det er så godt, fordi jeg synes noget... Man kan jo godt kalde Marie Antoinette, og jo også Hailey Bailey i den her sammenhæng, for essensen af privilegieblindhed. Altså i den forstand, at vi har så mange privilegier, at vi næsten ikke kan se, hvad det er, vi kommunikerer, når det er, vi fremstiller de udfordringer, vi selv har sidestillet med, hvor det brænder i verden. Ikke? Og samtidig så synes jeg ikke, at vi kan adskille privilegieblindhed, som jo er blevet sådan et, det er jo godt nok et syndigt begreb, ikke? At vi kan ikke tale om privilegieblindhed uden at tale om, hvad det er for nogle lyserøde sugarcoating briller, vi putter på for at skabe privilegieblindhed. Der er så meget...
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg synes egentlig, at historien om Marie Antoinette også handler om hykleri. Fordi hun bliver jo, hun et eller andet sted, og dermed også nogen som Hailey Bailey, eller dem, som ligesom ender med at være dem, der udtaler sig fra scenen. De er jo på en eller anden måde bare dem, der står forrest. Men rundt om det er der jo et gigantisk system, der skaber det, at hun står der. Og det er jo lige så meget hende, der giver hende kjolen på, eller hende, der lægger makeup på hende og snakker med hende om noget, der er fuldstændig ligegyldigt lige inden, eller dem, der vælger at bruge penge, eller altså, der er så stort et system rundt om dem, som står på scenen. Og det hykleri, der ligger rundt om, at vi finder, og det er der, hvor jeg synes, at historien om syndebukken som tyran, eller tyrannen som syndebukken, er så interessant i det her. Fordi vi fælder et menneske, og det menneske er ikke offer for et system, men vi skal ikke glemme systemet, der ligger rundt om. Hvis vi går til kongen og dronningen i den her sammenhæng, som jo i dag lige så godt kunne være en influencer eller en del af modebranchen, og mæsker os, fordi at vi er så forblændet af popularitet eller magten, så glemmer vi at fremstille verden sådan, som den virkelig er. Og så kan det menneske, der står forrest på scenen, ikke trække den verden med sig. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og det er der, hvor jeg synes faktisk, at historien om Marie Antoinette, der var jo et gigantisk hof på Versailles. Altså det, der er så spændende ved Versailles, det er, at der var jo ikke nogen, der var der, som ikke havde et arbejde. Så hvis du var anden lysestageholder til højre, imens at kongen lavede stort, så hvis du sagde højt, at din rolle var ligegyldig og lad os spare nogle penge ved at fyre mig, så havde du ikke en chance. Så alle, der var på Versailles, var med til at opretholde det her system af privilegieblindhed, ikke? Og rundt om Marie Antoinette. Og jeg synes, det er der jo en vis sådan, mængde af hykleri i. Altså, at vi i dag sådan, tænker, at det bare er hende, eller bare er Halle Bailey, men samtidig så er der jo et gigantisk system rundt om hende, som bliver ved med at opretholde det her. Hvor jeg ikke tror, at hun kan være holder af bare den holdning.
Nej. For nogle år siden, faktisk før finanskrisen tilbage i 2013, der kan jeg huske, at jeg var på... Det er lidt den følelse, jeg har nogle gange. Jeg var på Færøerne, Torshavn. Guderne og guderne, de holdt et modeshow derop. Mm. Det var sådan en færøsk mærke, der havde lavet en sweater til forbrydelsen. Og vi flyver derop i en lille privatflyver.
Ja.
30-40 mennesker drikker champagne hele vejen derop. Og så lander vi i Torshavn, hvor vi bliver hentet i bil og bliver kørt ned til lufthavnen, der er lukket. Og så ser vi et modeshow, og så bliver vi fløjet tilbage. Og så kan jeg huske, at jeg sidder om aftenen, da vi flyver tilbage mod København sammen med Lotte Freddy. Og så sagde jeg, at det her... Det er sådan, det var i det gamle Rom.
Mm.
Det her, det var før Romerrigets fald.
Mm.
Den følelse kan jeg godt have nu.
Ja.
Den handlingsnærmelse, det følger med, er det også det, der gør Marie Antoinette måske så, altså, så aktuel i årene nu igen?
Ja, jeg tror, den der manglende kapacitet til rent faktisk at gøre noget. Egentlig så havde hun jo jobbet. Hun havde jo det job, der skulle forandre. Men jeg tror, den, og det er der, hvor det omkringliggende hykleri, fordi vi kan jo godt mødes nede omkring kaffemaskinen og snakke om, at verden er at lave. Men hvis vi ikke får en pose penge i hånden til rent faktisk at gøre noget, til at forandre noget, så kan vi faktisk ikke gøre andet end at gå på arbejde hver dag og være sammen med vores børn og mødes med vores venner og nyde, at det er blevet forår og... Altså, du kan godt sige, jeg stopper med at spise avocado, fordi det koster for meget vand, ikke? Men i det store og hele, så er det jo magthaverne, der skal ændre det. Og der så Marie Antoinette jo sig selv som ikke som en kapacitet, der kunne ændre noget der. Altså, hun var jo ikke et menneske, som var blevet skolet i det. Hun var blevet skolet i at være populær og opretholde et monarki. Og det, hun måske skulle have gjort, det var at nedlægge hierarkiet. Eller monarkiet, ikke? Og det, hvilket menneske har evnen til at se det? Altså, det er jo skoven for bare træer, ikke? Og jeg tror faktisk, det er det, der er essensen af privilegieblindheden, at du står til Met Gala og ikke kan se ud over din egen næse. For det vigtigste i dit liv lige nu, det er ikke at falde i din høje hæle, eller lave en skandale, der på en eller anden måde udstiller dig som kikset. Og det er lige der, at du så kommer til at træde forkert, ikke? Fordi du er ude af trit med tiden. Egentlig så burde det der fejler ved Marie Antoinette, det er, at hun både er magthaver og totalt inkompetent i den rolle. Hun var jo en fredsgave, hun er en brik, hun gjorde sig selv til et modeikon, var populær. Altså jeg tænker tit sådan, hvis Lady Di ikke var død på den måde der, ikke? Hvordan fanden skulle hun have været blevet ved med at opretholde sin rolle? Altså hvis hun ikke døde der, hvordan var den historie var taget til? Hvordan havde hun skulle blive ved med at opretholde sig selv? Fordi, kender du det der digter, hvor man snakker om The Center Cannot Hold?
Ja.
Af Yeats. Jeg synes, det er så godt. Det handler jo om det systematiske, altså når du ligesom går ind og siger, når noget er presset så hårdt sammen til at være et centrum, en magtfuldkommen centrum, du ligesom siger, det her, det er systemet. Så fordi der altid er bevægelse, så vil det aldrig kunne blive ved. Vi elsker noget i en periode, og til sidst så bliver vi trætte af det, og så må det forandre sig. Og jeg synes, det er så flot et billede på Marie Antoinettes tid, at the center cannot hold. Hun opretholder noget, hvor hun i en kort periode er meget populær, men det må falde. Det må knække på et tidspunkt, fordi der skal forandring til. Og jeg tror, det er jo også det, vi kan mærke i Europa i dag. Det er både storpolitisk, men jo også kulturelt. Vi må forandre os, fordi det system, vi har skabt nu, er umuligt at opretholde.
Tak skal du have. Anna Balslev, husinstruktør på Det Kongelige Teater og aktuel med en forestilling om Marie Antoinette. Tak for at besøge mig her i Popsmart.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Det var ugens Popsmart, og hvis du godt kunne lide det, så kan du finde alt, hvad Chris Pedersen har lavet af Popsmart-udsendelser i appen DR Lyd.
DR TV er for dig, når du vil have et glimt af en anden verden.
Altså, ser du noget lige nu?
Nej. Men jeg hører stemmer døgnet rundt.
Når du har brug for en anden forklaring.
Lad os være ærlig. Al journalistik er dødt, og i 2025 er fakta bare grimme menneskers mening.
Eller når du har lyst til at overskride grænser.
Velkommen til Bhutan. Vi har næsten været 24 timer undervejs.
Bare det ikke går ud over dig. Find det, du har lyst til at se på DR TV.
Det var første time af K-Live. I næste time skal vi møde forfatteren Glenn Beck og skuespilleren Rasmus Bruun, som begge er deltagere i reality-tv-programmer. Jeg taler med dem om, hvad de får ud af det, hvorfor de er med, og om deres blik på den ellers engang så udskældte reality-genre. Vi er tilbage efter radioavisen. Klokken er 15.